Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстан президенти Рустам Хамитов республика жетекчилигине келүүнө 100 күн толуу уңайынан журналисттер һәм халык сорауларына жооп бере. Башкортстанның Рассвет ауылы халкы жон исепте катнашуудан баш тартып, ауылдагы социаль проблемаларга ихтибар жалып ите. Мәхкеме Казан шәһәре башкарма комитеты Карл Фукс йортун сүттермәскә түзүкләндерергә тиеш дигән карар чыгарды. Башкортстан президенти Рустам Хамитов үзен башкорт деп атап, 1930-чы елларда республикадагы күп кенә башкортларның мәҗбүри татар дип яздырылганлыгы турында белдерде. Республика җитәкчелегенә килүенә 100 көн тулу уңайыннан Хамитов газета.ру интернет сәхифәсе үткәргән онлайн сөйләшүдә халык сорауларына җавап бирде. Интернеттагы әлеге сөйләшүне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтеп барды.
Рустам Хамитов үзенең милләте турында газета.ру интернет сәхифәсенең онлайн әңгәмәсендә укучылар сорауларына җавап биргәндә әйтте. Гүзәл исемле бер кеше, сез үзегезне башкорт дип атыйсыз. Интернетта сезнең татар булуыгыз турында документлар чыкты. Кем соң сез, Хамитов әфәнде, дигән сорау бирде. Хамитов бу сорауга тамырларда казынуның рәхәтен аңламыйм дисә дә җавабын бирде. Республиканың төньягында һәм көньяк-көнбатышында яшәүче башкортларның бер өлеше татар теленә якын диалектта сөйләшә. 30 елларда телгә карап аларны татар дип яздырганнар. Сәбәбе нидә булгандыр белмим. Башкортларның шактый өлешен татар дип яздырып, буталшык килеп чыкты. Бу безнең гаиләне дә урап узмады. Мин 17-нче гасырга кадәр нәселемне өйрәндем. Әтием ягыннан бөтен бабалар да башкорт булган. Советлар заманыннан бирле милләт графасын теләсә кемнең теләсә ничек тутыруы аркасында буталшык хәл килеп чыкты. Дип әйткән, сорауга җавап биргәндә Башкортстан президенты Рустам Хамитов. Этнолог галим Башкортстан татарларын өйрәнгән Дамир Исхаков президент Рустам Хамитов белән килешми. Башкортстанның көнбатышында башкортларның татар теленә якын телдә сөйләшүе һәм телләрнең якын булуы сәбәпле аларны татар булып яздыру дигән мәгълүмат тарихи яктан ачыш кебек күренә ди. Этнолог галим Дамир Исхаковның аңлатмасын тыңлыйк.
Монда минем ихтибарны җәлеп итте кай бер. Беренчесе 30-нчы елларда Башкортстанның көнбатышы турында сүз бара, төньяк көнбатышы. Телләр якын булу сәбәпле башкортларны татар булып язу барган дигән әйбер. Бу үзенә күрә бер яңа ачыш тарихи яктан. Һәм билгеле, мин искә төшердем шунда ук, бу төбәкләр буенча бит Башкортстанның үзендә тикшерүләр үткәрелгән. Мәсәлән, 1933-35 еллар арасында берничә ел дәверендә монда тел ягыннан халыкны өйрәнү өчен экспедиция оештырылган. Бу Башкортстан Илка комитетының кушуы буенча аны ул вакыттагы мәгариф министрлыгы һәм институт хәзерге менә ияліге шыған институт болған, аның исеме мәдәният һәм әдәбият институты дип аталган инде. Шул ике юшма галимнәрне бергә җигеп оештырган 14 экспедиция, аның 4-се булган көнбатыш районнарга. Анда конкрет алганда Нуриман районы, Кыргыз Мияке районы, Карайдел районы һәм Янаул районнарына экспедициялар оештырылган. Бу әле билгеле теге татарның бик компактны урнашкан районнарда түгел, әмма барасы теге башкорт белән татар арасындагы районнар бу. Һәм бу экспедициянең нәтиҗәләре шул вакытта ук ясалып, өлкә комитетына җиткерелгән. Ул турында документлар сакланган һәм Башкортстанда эшләүче ул этнологик тикшерүләр институтының директорының басары хәзер файлы сайф аны китапта бастырды бу турында мәгълүматларны. Шуннан бик кызык нәтиҗә күренә. Экспедиция битендә менә башкорт галимнары оештырган. Алар бу районнарда, көнбатыш районнарда булып чыга инде бу. Татар теле хөкем иткәнлегә турында бик ачык язганнар. Һәм шуңа нигезләнеп, монда нәтиҗә салган инде бу районнарда татарча укыту алып барыла диелгән һәм анда яшәгән башкортлар турында да проблема куелган. Кайбер башкорт авылларында татар теле укытыла, анда башкортча укытырга кирәк дигән фикерләр бар. Әмма тулайым алганда монда нәтиҗә бер генә. Татар телле районнар булган бу. Ягъни монда беркем дә моны көчләп тә такмаган, ул шул килеш яшәгән халыкның үз теле шундагы. һәм башкортларын да берләшә шул телдә сөйләшкән. Бу турыда билгеле халык исәп калу мәгълүматлары да бар. Мәсәлән, 1926 елда халык исәп калу мәгълүматында башкортларның ярты диярлек татар телендә итеп язылган. Монда бит беркем дә аларны мәҗбүр итмәгән шулай дип әйтергә. Халык үзе шулай итеп яздырган телен. Бу күбрәк карый билгеле башкортстанның шушы төньяк кызматыш районнарына. Аннан соң менә бу тел нәтиҗәләрен ясаучы кеше ул Байышев фамилиялы, ул шактый билгеле лингвист. Ягъни менә бер ялгышлыкларда булмаган һәм башкорт галимнәре объектив рәвештә монда татар теле таралганлыгын таныганнар. Шундый ук нәтиҗәне ясаган булган үз вакытында башкортларның иң зур тел белгече Җәлил Киекбаев. Ул бер үк вакытта шөгыльләнгән директория белән дигән, ул Башкортстан университетында кафедр бүлеге мөдире дә булды, аннан соң декан да булды, күренекле галим. Ул бу районнарда татар теле таралганлыгын шулай ук таныган. Билгеле, менә хәзер инде яңадан яңа караш булдыру бу мәсьәләгә. Бу сәяси вазгыять белән бәйле. Һәм мин хәтта уйлыйм, менә шушы шартларда Башкортстанның яңа президенты шушы районда татар теле таралганын таныса да, анда башкортлар монда ялгыш татар теле дип язылган дип әйтүе билгеле, бу хакыйкатка туры килмәй беренче тәген һәм мин уйлыйм, бу әйберның сәяси ягы бар дип. Әле бит халык исәп калу бетмәде, менә шу шартларда Башкортстан президентының мин башкорт милләт буенча бу районнарда башкорт теленең диалекты таралган дип әйтүе шунлыкта халык исәп калу вакытында шушында халыкның милли агына йогынты ясау теләге белән эшләнә дип уйлыйм мин. Хәзер инде күренә турыдан-туры басым ясый алмыйлар, кисәтләр дә булды, ә менә читтән генә халык арасында пропаганда алып барыла, шул исәптән блоклар аркылы. Билгеле, бу үзенә күрә бер яңа күренеш. Шуңа күрә бу әйбергә минемчә сәясәтчеләр һәм галимнәр игътибар итәргә тиешләр.
Тарихчы галим Дамир Исхагов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның хакимияттәге 100 көнлеге уңайыннан сорауларга җаваплары белән таныштыруына бүгенге тапшыруыбызда әле соңрак дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан президенты әле бу уңайдан Уфада журналистлар белән тагын бер очрашуга әзерләнә. Тапшыруны исә республикадагы бер авыл халкының үзенчәлекле протест чарасы турында язма белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Бәләбәй районы Рассвет авылында яшәүчеләрнең зур гына өлеше җан исәптә катнашудан баш тарткан. Эшкә йөрүчеләр мондый чараларга барырга җөрәт итмәсә дә, авылдагы эшсез гаиләләр шундый үзенчәлекле протест чарасы белән андагы күп кенә социаль проблемнарга игътибар җәлеп итәргә тели. Авылда эчәр су, беренче табип ярдәме, башка күп кенә тормыш уңайлыклары юк. Түрәләр безне җан исәп һәм сайлаулар вакытында гына искә төшерә, ди авыл халкы. Рассвет авылындагы әлеге хәлләр белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бәләбәй районы Рассвет авылында яшәүчеләр халык исәбен алуыны үз мәнфәгатендә файдаланырга булган. Уларды быга авылдагы 21-нче буатка хас булмаган хәл этергән. Уңайлыктар юк, заманса инфраструктура дигән һүҙҙәрҙе урындағы халык тик радио һәм телевизордан гына ишетә. Шуға ла бында төрлө кимәлдәге чиновниктарға бөтөнләй ышаныу да юк. Ахыр сиктә төрлө етәкселәргә мөрәжәгать итеп ҡарағас, бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыуҙы ауыл халҡы үҙенең тормош шарттарын яҡшыртыу маҡсатында файҙаланырға ҡарар иткән.
На нас никто не реагирует. К нам приезжают и обещают только тогда, когда выборы. Когда нужно депутатов выбрать или еще кого-то. Все, вот тогда мы нужны.
Ауыл халкының эсергә һуы юк. Ауыл кибетенә эсәр һу килтереп өлгөртә алмайлар. Уга ихтияҗ арткан. Шуга ла тирә-як авылдагылар Рассветта байлар яшәй. Һуды кодыктан түгел, кибеттән генә һатып ала дигән лаҡап та сығарған.
Вот только минералку и пьем.
Ауылда һу эсергә яраҡһыҙ икәнен прокуратуралар раҫлаған, әммә йөк һаман да урынында ҡала, ти ауылда йәшәүселәр.
Вы посмотрите на наш каптаж, из которого мы пьем воду. В том году там нашли рога и копыта от дохлой коровы. Заключение санпедстанции, что эту воду пить нельзя.
Ну не знаю, уж мы пьем, а куда деваться? У нас воды больше нету, хоть что вы делаете? Речки нету, колодцев нету, а где нам брать эту воду?
Урында хакимият эсәр һу мәсьәләһенең тап бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыуҙа ҙур мәсьәләгә әйләнере хаҡында уйлап та бирмәгән, әлбиттә. Хәҙер инде хакимият уны тиҙ арала хәл итергә вәғәҙә бирә. Барыһы ла аҡсаға барып төртөлә. Әммә халык күтәрелгәс, ҡойо ҡаҙырға аҡса ҡайҙандыр табылған. Был инде бөгөндән үк ҡойо ҡаҙа башлау тигәнде аңлатмай. Документтар йыйырға, аукцион үткәрергә кәрәк. Был шарттар үтәлмәүе ҡануниәтте тупаҫ боҙоуға бәрәбәр, ти ауыл хакимиәте башлығы Сергей Кириллов.
Проект заказать, должен землю отвести. После этого я уже буду курить. Аукцион объявить. После этого я буду... Если она зависела бы только на сегодняшний день от меня, я завтра же пробурил бы. Вот и все.
Ул арала иһә ауыл халкы икенсе сыганактан һыу ала башлаган. Хатта шишмә сыккан урынды уратып, төзекләндереп тә куйгандар. Этләшмәһендәр өсөн ти ауылда яшәүсе Юрий Миньяров. Әмма һыу сыккан урында гына мал тирисе. Ул һыуга төшә.
Навоз лежит. Ферма. Как вы себе представляете?
Навоз лежит.
Все сюда. Все туда идет в эту будочку, там стоит насос и качает на село.
Урындағы хакимият һау мәсьәләһен тиҙ арала хәл итергә вәғәҙә бирә. Әммә Рассветтар киләһе таңда ла һауһыҙ ҡаршы алырбыҙмы тип борсола.
Мы скажем, что мы пока не вообще наши просьбы не услышат, не будем переписываться. Пусть будет скажет, что это мертвая деревня. Они так, по-моему, добиваются этого всего. Деваться некуда. Да, это называется шантаж, если хотите. Вот на сегодняшний день вы приехали только по одной причине. Потому что мы не идем на выборы. А на нас бы никто никогда внимания не обратил. На нас обращают внимание, когда мы идем на забастовку и когда мы вот, говорим, что не пойдем на перепись. Все. На нас по-другому внимания не обращают.
Ауылдан 12 сакрым алыслыкта гына яткан Бәләбәй ҡалаһы өсөн һыу тап Рассвет эргәһенән алына. Торбалар ауыл аша үтә. Нишләптер Рассветтың үҙендә һаман да һыу юҡ. Азатлыҡ радиоһы өсөн Өфөнән Рәмзит Абуляев.
Әзрәт ҡарамаслармы, бурылмаслармы халыҡҡа дип безнең.
Без шулай йәшәрбезме ни? Һарыҡтар кеүек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә.
Башҡортостанда йәшәүче 1 миллионнан артыҡ татар.
Милли региональ компонент ҡына беҙгә ил.
Бюджетҡа бит аҡса юҡ. Тегеләр алып китәләр ҙә ул аҡсаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмай инде, бу бит инде сәйәси басым.
Без биткәнбез инде, булмай инде ул дип ул сөлтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Қозандағы Карл Фукс йортын сүттірмеші түзікләндіру үшін күрәшушілер Уахитов районы мәхкәмәсі қорарын түзікләндіруғә таба бірінші адым боларақ бәйләді. 21 октябрь күнне мәхкәмә Қозан шәһәре башқарма комитеты бу бинаны түзікләндірергә тиеш дигән қорар шығарған иде. Шул хақта Наил Аланны тыңлайық.
Казанның Мәскәү урамына урнашкан профессор Фукс йорты республика күләме һәмиәттәге тарихи һәйкәл. Мәхкәмә нәкъ менә фәнни тикшеренү проектлау документлары нигезендә бернинди дә үзгәрешләр кертелмичә төзекләндерелергә тиеш дигән карар чыгарды. Шулай да 10 көн эчендә бу карарга шикаятьтә белдерелергә мөмкин. 21 октябрь көнне булган мәхкәмә Фукс йорты тирәсендәге моңа кадәр булган кайбер аңлашылмаган әйберләргә ачыклыкта кертте. 116 метров ру сәхифәсе хәбәр итүенчә мәхкәмә вакытында Казан шәһәре башкарма комитеты вәкиле цикләндерүдән баш тарту өчен төрле дәлилләр китергән. Аны Казанның Мәскәү районының торак коммуналь идарәсе вәкиле дә яклап чыккан. Баксаң, Вахитов районына караган бу Фукс йорты Мәскәү районының торак идарәсе карамагына тапшырылган булган икән. Исполком вәкиле бу низаклы эшкә Нива җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьне җәлеп итү шарты да куйган. Мәхкәмә вакытында тагын бер яңалык ачылган. 1999 елда шәһәр Нивага Фукс йорты урнашкан җирне арендага биргән булган. Мәхкәмәдә катнашкан хәзерге башкарма комитет вәкиле белдерүенчә, ул вакытта Фукс йортын цикләндерү өчен арендага биргән булганнар. Ә чынлыкта исә Нива бу урында административ бина төзүтләге белән җирне арендага алган. Баксаң, бу тарихи бина сүтләргә тиеш булган. Бинаның хуҗасы Казан шәһәре башкарма комитеты булганга мәхкәмә ул төзекләндерергә тиеш дигән карар чыгарды. Вахитов районы прокуратурасы белән башкарма комитет арасында мәхкәмә низагы быелның языннан бирле дәвам итә. Мәхкәмә утырышында Фукс йортын саклап калу өчен оешкан иҗтимагый төркем вәкилләре дә катнашкан.
Мы считаем, что это первый шаг на пути к
реставрация этого дома и
без мәхкәме карарын тизекләндерүгә беренче адым буларак бәялибез. Мәхкәме карары зур әһәмияткә ия, чөнки ул хакимияттан таләп итү өчен кануни дәлил булып тора. Шәһәрнең акчага артык бай түгел икәнен дә аңлыйбыз. Амбициоз проектларга акча булганда, ни өчен тарихи мираска җитмисең дигән сорау да туа. Болгар номерлары белән булган аянычлы хәл, башка тарихи истәлекләр шул ук вакытта Фукс йортына да янауны дәлилли.
Да, показывает, что так может быть и с другими памятниками истории, в том числе и с дома Фукса.
Дип белдерде әлеге мәхкәмәдә катнашкан Искәндәр Ясәуев. Искәндәр Ясәуев апрель аенда Казан университетында укыткан студентлар белән бергә Фукс йорты проблемасына хакимиятләр игътибарын ныграк җәлеп итәр өчен истәлек тактасы беркетү чарасы да оештырган иде. Фукс йортын торгызу өчен көрәшүче иҗтимагый төркемгә пенсионерлар, университет укытучылары һәм студентлар, шулай ук Татарстандагы немец йорты җитәкчелеге дә кергән. Бу проблеманы иң беренче тапкыр Казан шәһәрендә яшәгән Рафия Пауәлиева күтәреп чыккан. Ул Татарстан прокуроры Әмировка әлеге тарихи бинаның хәлен әйтеп хат язган булган. Шуннан соң прокуратура тикшеренүләре башланып китә. 19-нчы гасыр башында бу йортта атаклы табиб, татар мәдәниятын өйрәнүче Карл Фукс яшәгән. Аңа кунакка Пушкин, Лобачевский, Баратынский кебек күренекле шәхесләр килгән.
Казандагы Фукс йортының язмышы Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Безнең Уфадагы бер укучыбыз, әлбәттә, башка милләттән булган кешеләрнең татар халкы турында булган уйлары зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә Фукс йортын саклап калу бик зур әһәмияткә ия дип яза. Икенче бер укучыбыз Казаннан Гөлдәния. Татар халкының тормышы, гореф-гадәтләре, сәнгате, тарихы белән кызыксынган, татар авылларына барып, борынгы истәлекләр, кул язмалар туплаган һәм шушы эзләнүләрнең нәтиҗәсе буларак Казанский татар хезмәтен язган зур галим, лингвист, археолог, этнограф, тарихчы, язучы, табиб Карл Фукс зур хөрмәткә лаек. Шуңа күрә бу йорт һич шиксез яңартылырга тиеш. Татар халкы өчен бер әһәмияте дә булмаган чаралар үткәрергә бик күп акчалар табыла бит. Бәлки бу йортны төзекләндерүгә дә акча табылыр. Бөтенләй үк җимерлеп төшмәсә дип яза. Казаннан Гөлдәния исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган яки интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Алдагы темада күренекле тарихи ядкәр турында. Данлыклы фарсы шагыйре Фирдәусинең Шаһнәмә исемле эпик поэмасы фарслар өчен генә түгел, күп санлы төрки халыклар өчен дә мөһим әсәр. Бу әсәргә 1000 ел тулу уңайыннан язманың Фирдәуси кулы белән язылган һәм борынгы рәссамнар бизәгән кайбер сәхифәләре 23 октябрьдән Вашингтондагы күргәзмәдә күрсәтелә башлый. Шушы әсәр һәм күргәзмә турында хәзер Мәтин Карышмас сөйли.
Шәһнәмәнең беренче бәйте укуга ук тормыш хикмәтләрен төшендерә башлый. Бәлки андагы хикмәтле сүзләр үзе бер илаһи илһамдыр. 10-нчы гасыр фарсы әдәбиятчысы Фирдәүсинең әсәре гасырлар буена үз туган җире Иранда гына түгел, дөньяның башка почмакларында да шактый яратылып укылды. Исламның фарси җирләренә килеп җитүенә кадәр 7-нче гасырдан башлап фарси тарихиндә әдәбият бик мөһим урын ала башлаган иде. Фирдәүсинең әсәрләрендә дә нәкъ шушы вакыттагы агым чагыла. Анда тылсым һәм тарих кушылган. Шәһнәмәнең һәр бер сәхифәсенә күркәм иштәлектә рәсем һәм бизәкләр өстәлә. Вашингтондагы Мариланд университеты фарси теле өйрәнүләре бүлеге башлыгы Ахмет Кәрими Шәһнәмәгә тиңләр булмауын әйтә.
Imagine the importance of the Iliad and the Odyssey in Western traditions.
Kümbatış edebiyatında İlyad, Odessa, İtalyan edebiyatında Dante'ni göz aldığına getiririz. Onlar mühim, lakin Şahname edebiyatının asılını teşkil etti. Bu eserde İran, hem Hindistan, Uzak Asya, Anatolia, hem Kafkazlarda bundan buğunga küşken süzde edebiyatının büyük yakşı örnekleri şağıla, diyor. Әсәрге мин ел тулғанда Шахнаме китабы АҚШ башқаласы Вашингтондағы Смитсониан институтында көргәзмәгә чыга. Шахнаме белән кызыксынучылар 6 ай буена бу язманың оригинал сахифәләрен күрә алачак. Җыентыкның 19 сахифәсе күргәзмәдә күрсәтелә. Анда шулайык әсәрдәге характерларны сурәтләгән металл сыннарда урын ала. Күргәзмәне оештыручы Масумә Фәрхат йөзләрчә рәсемне сахифәдән бер өлешен генә күргәзмәдә күрсәтелүен искә төшерә.
Most of the paintings are from two of the most celebrated copies of the Шахнаме.
Күргәзмәдә Шахнаменең иң танылган фасылларыннан сахифәләр урын ала. Аларның берсе 14-нче гасырда ясалган тарихи фарси рәссам үрнәгенең иң яхшысы, калганы 16-нче гасыр үрнәге, ул да ислам дөньясындагы иң яхшы шамаил үрнәге булып тора. Диол.
Considered by many the finest illustrated text ever produced in the Islamic world.
Күргәзмәдәге махсус зурайткышлы пиялалар биредә килгән кешеләрне әсәр белән якыннан танышырга мөмкинчелек бирә икән. Ләкин рәсемнәрдәге гүзәллеккә игътибар иткән кешеләр язудагы мәгънәне күрмәскә дә мөмкин. Дип кисәтә әдәбият профессоры Кереми.
In the illustrations you do not see the best parts of the Шахнаме because how can you illustrate
Бары тик рәсемнәр белән генә әсәрнең иштәлеген аңлап булмый. Андагы фәлсәфи төшенчәләрне ничек рәсем белән сурәтләп була? Әйе, рәсемнәрдә хатын-кыз булуын, аңа шәрәп тәкъдим ителүен яисә кан түгелен күреп була. Рәсемнәрдә бик тәэсирле, титрәндергеч мизгилләр шавыла. Ләкин минем өчен, мәсәлән, әсәрдә иң тәэсир иткән очрак шагыйрьнең сезгә язудан алып тормышның нәкъ үзен шагылдыра алу сәләте.
Distances himself from the story he's telling and he reflects on life.
Ди күргәзмә урнашачак Мариланд университетындагы фарси теле өйрәнүләре бүлеге башлыгы Ахмед Кереми.
Күрнекле фарсы шагыйре Фирдәүсинның 1000 ел элек язылган Шахнамә поэмасы күргәзмәсе турында Мәтин Карышмас сөйләде. Күргәзмә әле ярты ел эшләүен дәвам итәчәк. Күргәзмәдән фотосурәтләрне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Кытай татарлары вәкилләре белән очрашты. Казанда күренекле драматург Туфан Миңнуллинга 75 яш тулуга багышланган театр фестивале тәмамлана. Акмәчет тимер юл вокзалында данлыклы очучы Әмәтхан Султанның истәлегенә куелган такта таш ачылды. Ижауда яшәүче җан исәпче Люция Шәрәфетдинова татарларга җан исәп сорауларын татарча бирә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика җитәкчелегенә килүенә 100 көн тулу уңайыннан Уфада журналистлар белән очрашып, аларның сорауларына җавап бирергә җыена. Хамитов төбәк башлыкларын президент дип атаудан баш тартуга әзер булуын белдерә. Башкортстан рәсмиләре Сурия белән Урдуннан сәфәрдән кайткач, республиканың гарәп илләре белән бәйләнешләрен арттырырга җыенуларын белдерде. Уфадан Казанның Камал театры тамашалары ай ахырына дәвам итәчәк. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 26 октябрь көнне Уфада журналистлар белән зур очрашу оештыра. Анда ул үзенең беренче 100 көнлек эшенә хисап тотачак. Киң мәгълүмат чаралары вәкилләре белән бу очрашу Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында үтәчәк. Әле анда катнашырга теләгән журналистлар аккредитация үтә. Әлеге мәгълүм булуынча, теге яки бу матбугат чараларына шикләүләр юк, теләге булган һәммә кеше шушы киң колачлы очрашуга үтә ала. Бу арада Рөстәм Хәмитов гомумән матбугат чаралары игътибары үзәгендә, аның әңгәмәләрендә әйтелгән фикерләр исә җәмәгатьчелек арасында киң тикшерелә. Мәсәлән, президентның газета.ру-га биргән әңгәмәсе халык арасында төрлечә кабул ителә. Хуплаучылар да президентның кайбер фикерләре белән килешмәүчеләр дә җитәрлек. 21 октябрь көнне Рөстәм Хәмитов Мәскәүдә ил президенты Дмитрий Медведев белән очрашып, аңа да хисап биреп кайткан иде. Газета.ру интернет порталы белән әңгәмәдә бу хакта да сорау бирелә. Әңгәмәдән аңлашылуынча, Рөстәм Хәмитов үз билдеге белән генә Башкортстан президенты дигән атамадан ваз кичмәячәк. Әмма төбәкләр җитәкчеләрен бер төрле генә атамага күчерү хакында федераль канун кабул ителсә, Башкортстанда аңа иярәчәк дип белдерә Рөстәм Хәмитов. Әңгәмәдә Башкортстанда башкорт булмаган балаларга башкорт телен укыту-укытмау турындагы сорау да бирелгән. Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, Башкортстанда башкорт теле укытылырга тиеш, ләкин башкорт булмаган башка милләтләргә аны көчләп тагу да дөрес түгел. Республикада барган халык исәбен алу барышында кагылышлы сорау да бирелә президентка. Башкортстанда районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыкларына башкортлар саны күпме булырга тиешле хакында күрсәтмәләр төшерелгән дигән хәбәрләр йөри. Моңа карата фикерен белдереп, бернинди разнарядкада бирелмәде дип әйтә Рөстәм Хәмитов. Быелгы җанисәп 2002 елгысыннан аермалы буларак тыныч шартларда үтәде ул. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесен билгеләүгә кагылышлы сорауга Рөстәм Хәмитов тәгаен генә җавап бирми. Башкортстан премьер-министрын билгеләү карарын әлегә кабул итмәдем. Көчем җиткәнче бу вазифаны үзем башкарам. Бәлки әле премьер-министр вазифасына бөтенләй дә кеше тәгаенләнмәс дип җавап бирә Рөстәм Хәмитов. Бүгенге көндә элекке премьер Сарбаев кайда икән дигән сорауга президент ул әле Башкортстанда, ләкин республикадан читтә тәкъдим ителгән кайбер вазифаларны өйрәнә дип әйтә. Элекке президент Муртаза Рахимов белән бик сирәк аралаша икән Хәмитов әфәнде. 3 ай ішінде 2 тапқыр ғана ұшырашты Мұртаза Рахимов білен дейі Рүстем Хамитов.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұрстанның рәсми уәкиллігі Сурия білен Ярданияға сәфәрден әйленіп қайтты. Башқұрстанда ғарап иллері білен әлімтелерін нығытырға ниетлей. Әлігі сәфәріні Башқұрстан хүкіметі ярдамы білен Башқұрт ғарап дұслығы жәмғиеті үйіштірді. Шушы сәфәрден әйленіп қайтқаш, онда баручылар Башинформ мәгълүмат агентлыгында журналистлар өчен матбугат очрашуы үткәрде. Соңгы елларда Башкортстан Төркия белән һәр төрле бәйләнешләрен шактый арттырган иде. Хәзер инде республика җитәкчелеге гарәп илләре белән дә элемтәләрен ныгытмакчы. Бу тәңгәлдә Башкорт гарәп дуслыгы җәмгыяте алдагы бер елга үзенең махсус программасында эшләгән. Ул программа нигездә гуманитар юнәлешләрдәге хезмәттәшлекне күзеңдә тота. Журналистлар белән очрашуда Иордания һәм Сурия сәфәрләрендә булып кайткан Гүлнур Кулхарина да катнашты. Гүлнур Кулхарина Башкортстан президенты хакимиятендә бүлек мөдире урынбасары вазифаларын башкара. Аның әйтүенчә, Башкортстан республикасы киләчәктә гарәп илләре белән элемтәләрне сизелерлек арттырачак. Гарәп илләре үзләре дә моңа зур кызыксыну белдерә, ди Гүлнур Кулхарина.
Безнең башкорт-гарәп дуслыгы Ямгыят ойышмаһы идара агзалары Иордания һәм Сирия илләренә барып сәфәр кылдылар. Бу сәфәрнең төп максаты булып илләр менән танышу, ондагы университеттар, ямгыят ойышмалары, иҗади мәдәни ойышмалар менән килешүләр төзү һәм киләчәккә бергә эшләү өчен пландар кыру ине һәм буны Иордания королевствында узган очрашуларда без Иордания университетында бик эшлекле сөйләшүләр алып бардык һәм шулай ук ондагы Иорданияның эшкуардары менән, Иорданияның язучылары, галимдары менән, ондагы Россия мәдәни үдәге хезмәткәрләре менән һәм Россия илчелеге менән очрашулар узгарып, безнең оешманың киләчәктә эшмәкәрлек өчен бик күп файдалы пландар улар менән бергә эшләү өчен төрле килешүләр алып кайттык. Сирияда инде без Россиянең мәдәни үдәге урындагы һәм безнең Россия илләренең югары уку йортларын беткән ватанышлар күп менән урындагы иҗади эшмәкәрләр менән осрашып, шулай ук төрле килешүләр алып кайттык.
Башкортстан президенты хакимиятендәге бүлек мөдире урынбасары Гөлнур Кулхарина журналистларның сорауларына җавап биреп, Иордания язучылары белән булган очрашудан соң ул ил әдипләренең әсәрләрен башкортчага, Башкорт язучыларынын эсерлерин арабчага тержиме этүү турунда келишинди деп билдирди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Алиаскар Камал исеминдеги Татар Дәүләт академия драма театрының гастрольләре зур уңыш белән дәвам итә. Тамашалар 31 октябрьгә кадәр барачак. Казанлылар бу юлы театр сөючеләр игътибарына җәмгысы иң шәп 9 спектакль тәкъдим итә. Олар арасында Яш йөрәкләр, Курчак туе, Диләфрүзгә 4 кияу, 41-нең арбалы хатыннары, Дивана, Тәкъдир, Мылтык, Бәби, Люстра спектакльләре бар. Бу гастрольләрне япкан 31 октябрь көнне кунаклар күренекле драматург, шагыйрь, җырчы, композитор Зөлфәт Хакимның 50 яшьлек юбилеена багышланган бенефис концертны да тәкъдим итәргә дип ниятләгән иде. Әмма бу чара әлегә барып чыкмый. Театрның оештыру эшләре бүлеге башлыгы Инсаф Хамитов әйтүенчә, шулай да 31 октябрь көнне театр тамашачыларны нәүмис калдырмый. Ул көнне камаллылар тагын да бер тапкыр Яш йөрәкләр спектаклен күрсәтәчәк, диде ул. Галиаскар Камал театры тамашалары Уфаның Мәхәббәт нефтчеләр мәдәният сарайында күрсәтелә. Көндүзге тамашаларында, кичкеләрендә карау мөмкинлеге бар. Данлыклы театрның тамашаларын карау өчен Уфага республика районнарыннан да киләләр. Атна кеш камаллылар Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары исемле әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән спектаклен күрсәтте. Җомга көнне дә шул ук тамашаны Карыялла театр сәнгатен сөючеләр. Зәки Зәйнуллин үзе дә Уфага килде. Спектакль азагында сәхнәгә менеп котлаулар кабул итте ул.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанга төрле чит төбәкләрдән татарлар укырга килә. Соңгы елларда Кытайдан килүчеләр дә күп булды. Аларның биредә укуының әһәмияте турында бу атнада Казан Кирмәнендә булып узган очрашуда да әйтелде. Анда Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Кытай татарлары вәкилләре белән очрашты. Бу теманы Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева дәвам итә.
Очрашуда Күлҗау шәһәрендәге татар җәмгыяте җитәкче урынбасары Фатыма Ахтамова, Казанда укучы Кытай татарлары җитәкчесе Турсун Тагалиев һәм башка вәкилләр катнашкан иде. Минтимер Шәймиев Кытайда яшәүче татарларның авторитеты һәм хөрмәтле кешеләр булуына сызыклады. Әңгәмә Кытайдагы татарларның Татарстанда укуының әһәмияте турында барды. Дәүләт киңәшчесе Кытай татарлары белән элемтәләрне ныгытырга мондый очрашуларны күбрәк оештыру кирәклеген дә әйтеп узды. Гомумән, Кытайда 5000 татар яши. Алар башка илләрдәге татарлар кебек үк берләшеп яшиләр. Сабантулар уздыралар, очрашулар үткәрәләр. Элегрәк татар мәктәпләре дә булган. Әмма татарлар биредә аз укыганга мәктәпләрне япканнар. Күлҗау шәһәрендә бердән бер сакланып калган татар мәктәбе бинасында бүген татар телен, мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар үткәрелә. Шулай да хәзергә буын Кытай татарларының күпчелеге газиз халкы турында өлкән буыннардан гына ишетеп белә. Үзләренең халыклары турында күбрәк белер өчен алар Татарстанга укырга килә. Мондый мөмкинлекне биргән президент программасы 4 еллар элек гамәлгә кертелгән инде. Шуннан бирле алар туган җирләренә укырга килә башлады. Бүген Татарстанда 48 Кытай татары укый. Алар берни стипендия да алмый. Контракт нигездә үз акчалары исәбенә укыялар. Беренче чыгарылыш 2011 елда булачак. Биредә укулары чит төбәкләрдә традицияләребезне, телебезне саклап калырга ярдәм итәчәк. Чөнки алар газиз җирләрен күрү, мәдәниятен өйрәнү теләге белән килә. Бу хакта 4 ел элек Казанга укырга килгән Кытай татары Илзия сөйләде.
Иң беренче теләк без безнең татар янына барабыз. Алар нинди җирдә яшәгән? Безнең татарларыбызның кан тамыры шунда дип ишеттек, шунда дип белдек, анда безгә шулай аңлаттылар. Безнең татарларыбызның, үзебезнең татарларыбызның родинасы, то есть туган юрты, туган иле Татарстан аңлатты безгә. Татарстан Казан. Значит, бу безнең ана юртыбыз, ана илебез дип әйтәргә. И шуны күрергә, үзебезнең татарларны күбрәк күрергә, ничек алар яшиләр икән анда. Без уйладык, бүтән исе үзенең борынгы элекке татарча сакланып калган шын татарларыбыз аны. Без аларны күрергә, аларның телләрен ничек истергә, белергә. Алар нинди яши хәзер? Әлге милли киемнәре, менә авылдагы тормыш безнең күз алдымызга килгән. Шунлап та мин уйладым, просто мин анда кассета күрдем, Зәңгәр шәһәрне. Беренче тапкыр анда Зәңгәр шәһәрдә анда әлге малай, шундый матур киенәм, ул менә элекке татар малай кебек киенә. И кызлар шулай, и кызларда милли киемнәр, киләр, татар шәһәрендә менә якын сыгам. И аны карап, татар анда шулай яшикән дип уйладым.
Кытай татарларын Татарстанга килүчеләре үзләре белән татар әдипләре китапларын төрле журналларда алып китә. Үз язучыларын татарлар яратып укыйлар. Кайберләрен хәтта уйгыр теленә тәрҗемә дә иткәннәр. 1980-нче елларда Гадил Кутының тапшырылмаган хатларын уйгыр теленә тәрҗемә итеп, китап итеп бастыралар. Ул уйгырлар арасында бик яратыла, хәтта популярлашып та китә. Күптән түгел тапшырылмаган хатлар Кытай радиоалгышына уйгыр телендә яңгыраган. Көненә 1 сәгать бара торган тапшыруда халык арасында аеруча популярлашып киткән әсәрләрне укыйлар. Кытай татарлары зур өметләр белән килсә дә, гаҗәпкә калган очраклары да аз булмаган. Бөтен җирдә рус сөйләмен ишетүгә гаҗәпләнә алар. Татарстан булгач, татарча сөйләшәләр дигән фикердә булганнар. Шулай ук татарларның ачык киенүләренә, эшүләренә, тартуларына, динне югалта башлауларында шаккатканнар алар. Кытай татарлары әйтүенчә, катташ никахлар да алар өчен бик гаҗәп булган, чөнки Кытайда ике төрле дин кешесе бер кашында гаилә кормый. Төрле кимчелекләр күрсәләр дә монда килеп укулары өчен үкенмиләр алар, чөнки үз халыклары янында яшәп, телне, мәдәниятне өйрәнгәннәр алар. Чит төбәкләрдә киләсе буынарга аны тапшырачакбыз, диләр Кытай татарлары.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык радиосы.
Казанда драматург Туфан Миңнуллин фестивале тәмамлана. Казан һәм Тинчурин сәхнәләр, Камал һәм Тинчурин театрлары сәхнәләрендә Татарстан һәм Башкортстанның Татар һәм Башкорт дәүләт театрлары, Мари Илнең Шкетан исемендәге драма театры спектакльләрен куйды. Фестиваль кысаларында Гүргүри кияүләре, Дивана, Изләдем бәгырем сине, Монда тудык, монда үстек, Әлдермештән Әлмәндәр, Сота шу, Диләфрүзгә 4 кияү һәм башка спектакльләр күрсәтелде. Сабир Өмитбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры белән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Мулла спектаклен куйды. Бу спектакль көчле алкышларга да лаек булды, тәнкыйтьчеләрне бәхәскә дә әтәрде. Казандагы театр фестивален Ландыш Әбүдәрова күзәтеп барды.
Туфан Миңнуллинның «Мулла» драмасы 2007 елда яңа татар пьесасы бәйгесендә беренче урынны алган иде. Шул ук елны аны беренче тапкыр Башкорт театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов сәхнәләштерде. Театрның 2008 елгы гастрольләре вакытында спектакльне Казаннарда тамаша кылды. Тагын 2 елдан соң «Мулла»ны Минзәлә театрында яш режиссер Дамир Сәмерханов куйды. Мулла хәзерге заман татар авылы турындагы әсәр. Шуңа да ул тамашачыларны да театр тәнкыйтьчеләрен дә битараф калдырмады. Ике театрның да җитәкчелеге әйтүенчә, бүген Мулла репертуарда иң күп тамашачы җыя торган спектакль икән. Бу турыда Башкортстанның халык артисты Мулладагы Вәли Әхмәт образын уйнаучы Алмаз Әмиров та әйтте.
Уфада бу спектакль бик уңышлы барган спектакльләрнең берсе. Чөнки тематикасы да шул, куелышы да Туфан агайның әлбәттә язылуы да һәм тамашасы бик кабул итә, матур итеп бик күп бергән спектакльләрнең берсе дип әйтергә була.
Минзәлә театрының баш режиссеры Дамир Сәмерханов спектакльнең яш буынны да, өлкән буынны да җәлеп итүе турында сөйләде.
Эшләгәндә һәр бер режиссерды нинди тамашачыга күбрәк расчет ясый дип планировать итәсең бит инде. Монда да мин күбрәк яш тамашачысын каратып, ниндидер проблемаларын күрсәтмәк сөйлим. Яшьләр бик яхшы карыйлар бу спектакльне, олы публикада бик яхшы кабул итә бу әсәрне. Мулла пьесасы төп проблеманы кузгалта, безнең тормышта дин урыны. Хәзерге тормышта. Хәзер бит интернет та бармы, нәрсәме, метро. Пожалуйста, бүген кич белән син самолетка утырасың, уже Турциядә син, әллә кайсы телдә. Шундый кызу заманда дин нинди урында булырга тиеш? Шундый проблеманы кузгалта бит автор. Шуңа күрә ул тамашачыга да кызык. Шул спектакльне карап, пьесаны укып, нинди үзенең нәтиҗәсен чыгара.
Гафури театрының премьерасы алдыннан биргән әңгәмәсендә режиссер Айрат Абушахманов нәкъ шушы пьесаны куярга алынуымның сәбәбе дә шул. Анда яктылык, өмет бар. Соңгы елларда язылган драма әсәрләрендә ул бик сирәк очрый дигән иде. Спектакльдән соңгы фикер алышлар вакытында «Мулла безнең заман героема» дигән сорау да яңгырады. Кайберәүләр эштәлектәге вакыйгаларның шын барлыкка туры килү килмәүенә шик белдерде. Гафури театрының премьерасыннан соң Башкортстан газетында мулланы тәнкыйтьләп мәкалә басылып чыкты. Режиссер Дамир Самирханов төп каһарман Әсфәндиярны махсус безнең заман герое итеп куйган.
Туфан Абдуллович пьесада язган мулланы 22 яшьлек егет дип, әмәле ләкин дөнья күргән, хәтта төрмәдә дә утырып чыккан егет дип. Мин Минзәләгә килеп пьесаны кулга алып, режиссерский видение дип әйтсәле, мин инде яшь егетне күрмәдем баш герой дип. Мин бу максат куйдым, мулланы хәзерге герой дип ясарга. Безнең заман яшьләр карасыннан олуг карасын. Әмәне ләкин шул Әсфәндияр дигән егет каһарман булырга тиеш. Менә ничек дип аны күтәрергә, ни өчен безгә кызык була ала бу кеше? Аның тормышы белән шул 2 сәгатьтә яшәргә тиеш без. Аның нидер үзенчәлеге булды. Һәм буннан китеп мәйтәм, наверное, 22 яшьлек егет ул бик яш булыр дип. Без аны әзмен алайттык. Олы булгач тен уже аның тормыш күргәнлеге сразу күренә башлады.
Бу фикерне Алмаз Әмиров та куәтләде.
Монда мулла 22 яшьлек яш кенә егет. Ничек уйлыйсыз менә ул безнең заман герое булырга лаеклымы?
Лаеклы, лаеклы.
Бу сәхнәдәге могҗиза гына түгелме?
Түгел, түгел. Ул расын реаль герой, ул булуы мөмкин генә түгел. Без осыраткан хәлдә лә булды. Без менә ошо спектакльдән Өфенең 2-3 төрмәһенә барып уйнадык. Шул теклем шаккатып халык караны ошо спектакльдә һәм инде бер районга барганык, ул районда яңа гына төзелгән мәсҗиттең берендә яңа мулла эшләй. Без аның менә һөйләшеп киткәнек, һәм килеп чыкты шулай, ул ошо барган төрмәләрнең берендә утырган икән, һәм утырган вакытта ошо төрмәнең исендә булган мәсҗитте асып ибәрүсе шул яшәге. Һәм шулда эшләп, һәм инде иреккә сыккас, үзе бер райондарның мәсҗитендә шулай эшләп йөрү. Чөнки шул теклем туфан агай буна точку тиһек була. Бүгенге заманның герои итеп әйтергә була. Гомумән туфан агайның драматургиясында символик әйбердә белмәйм, ләкин ябайлык бар, авыл темасы. Шул ук вакытта караганда ябайлык та түгел ул. Шул хатым точкага әйтеп, мен диалогтар төзелгән хас авыл. Мына бүгенге көн нисек була карамастан туфан агай шулай яда. Ошо геройларды мен үземнең хыялы, үземнең авылга алып кайтып күрсәтә килә ошо спектакльдә. Райондар буйлап күбрәк йөртә килә, күбрәк күрсәтә килә ошо спектакльдә. Чөнки менә инде күпме куябыз, 2 ел булдымы, битараф калган тамашасы юк.
Туфан Миңнуллинның бәхәсләр уяткан мулла пьесасы театрларның да тамашачыларның да яраткан спектакле булып киткән. Аны халык театрлары да куярга алына башлаган. Хәзер ул Әтнә халык театры сәхнәсендә дә бара. Гафури театрының директоры Рәис Исмәгыйлев спектакльдән соң кайберәүләр башка бер дә эшмәячәкмен дип чыгып китә дигән иде. Минзәлә театрында исә актер булып эшләүче Нур Хөсәйенов спектакльдә төп рольне уйнаганнан соң артистлыктан муллалыкка киткән. Ул хәзер Актаныш районының Татар Суыксуы авылында яңа ачылган мәчетнең имамы. Театрда эшли башлаганчы Нур Хөсәйенов Чаллыдагы мәдрәсәне тәмамлаган булган. Бу хәл театрның да мәчетнең дә бер максатка, рухиятка, иманны үстерүгә хезмәт итүен тагын бер тапкыр раслый.
Казанда тәмамланып килүче театр фестивален Ландыш Әбүдәрова күзәтте.
Азатлык радиосы.
22 октябрьдә Ак мәчеттә ошоучы Советлар Берлеге шурында 2 мәртәбә каһарман исемен алган данлыклы Кырым татары Әмитхан Султанның тууына 90 ел тулуны бәйрәм итүләр башланды. Әмитхан Султан үзенең хезмәт юлын башлаган Ак мәчет тимер юл вокзалында аның истәлегенә куелган такта таш ачылды. Әмма бу атнада Кырым парламентында Ак мәчет һава аланына аның исемен бирү тәкъдимен хуплау өчен 2 тавыш җитми калды. Тоқтаташ ашу тантанасында хәбәршебез Диләуәр Усман булды.
Иртән сәгать 11-дә Әмәтхан эшләгән Ахмәтчит Тимур юл вокзалында Әмәтханның истәлегенә урнаштырылган хәтерә тахтасының тантаналы рәвештә ачылышы булды.
Мало кто из европейцев и жителей Крыма знает о том, что Әмәтхан Султан учился в Симферопольском железнодорожном училище.
Хатрия тақтасын Әмитхан Султанның 90 елығына бағышланған чараларын өткәрі бойынша өйіштіру комитетінің рейсі, Қырым хүкіметінің вице-премьері Татьяна Умрихина һәм Темірюл вокзалының жетекчісі Гудима Вячеслав Васильевич ашылар. Сөзге чыққан Татьяна Умрихина бұлай деді.
Выражаю вам слова
уважения, благодарности от имени премьер-министра Крыма Василия Джарты за то, что жива наша память, потому что все мы находимся здесь. Это наша гордость.
Чарада катнашкан Украина президентының Крымдағы вәкілі Виктор Плакида тантаналы чараларға түрлілерден келген қонақларына сәлемлеп былай деді.
Я хочу от имени постоянного представительства президента Украины в Крыму поблагодарить всех, кто прибыл из самых дальних уголков нашей когда-то необъятной родины для того, чтобы поклониться памяти этого человека. Нынешний знак, который сегодня мы открываем, это память великому человеку и подтверждение тому, что мы гордимся нашим земляком, мы гордимся нашим героем.
Сөзге чыққан бүтін дүния қытадыр конгрессы рейсі Рифат Чубаров Аметхан Султан дайыми өзінің халқы білен бірге еді. Аның имзасы милли харекетнің бүтін мүрәжәғтлерінде бар еді, деді.
И вот тогда, когда под этими петициями, письмами появляется имя Аметхан Султана, это является своего рода взрывом, шоком ко власти. Звезда, которая в той ситуации, видя свой народ вот настолько бесправным, делает для себя особый выбор.
Бұл Рифат Чубаров еді. 22 октябрьда тантаналы чаралар Украина театрында дәвам етечек. 23, 24, 25 октябрьда есе чаралар Ақияр, Феодосия, Алупкада ұзачак. Лекен шуын дәйтерге керек. Крым депутатлары шулай да Ахмачит Хавалана Аметхан Султанның есімені бермәділер. 68 депутаттан бұл тағдимге 49 депутат тауыш берді. 2 тауыш қарар алу үшін жетмеді. Лекен Крым татарлары бұл мәселе күн тәртібіне түшмеячагына иминнер. Милли харекат ветераны Айша Сетмуратова исә депутатлар килә дә китә, ә караманнар кала. Кирәк булса без Ахмачит Хава аланының бүтән урыннарына Аметхан Султанның портретларын ябыштырып чыгарбыз, диде ул.
Ахмачиттан хәбәрчебез Диләвер Усман булды.
Азатлык радиосы.
Русияда үйдән үйгә йөреп халык санын алу инде тәмамланып килә, әмма беренче нәтиҗәләр киләсе язда гына игълан ителәчәк. 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Удмуртия республикасында 109 меңнән артык татар яши. Удмуртия татарлар саны белән Русия төбәкләре арасында 10нчы урында тора. Ижауда яшәүче җанисәпче Люция Шәрәфетдинова татарларга җанисәп сорауларын татарча бирә. Шушы көннәрнең берендә аңа ияреп Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинның да җан исәпне күзәтергә чыкты.
Люция Шәрәфетдинова элек үзе яшәгән урамнарда җан исәпче. Аның махсус зәңгәр шарфын, сумкасын ерактан күреп танып алалар. Җан исәпчеләр булмаган йортлардан кешеләр урамда ук янына киләләр. Шундыйлардан Трубицкая урамында яшәүче Әсәрия Павалиуллина.
Язылыр поязылыр, билетлер беспокойцы тәрләр мен югында мюзиме етрамын.
А сізін халық исәбін алу керек деп санайсыз?
Бізің татарлар югалмасынлар деп ойлем, көбірек болсынлар. Татар кішілері, ату пайсылары икінші нацияны язырға могут.
Шының ішін енді сіз күтесіз?
Күтем.
А сіз мен қорықмайсын мысын, башқа кіші келер деп, әйтілер бетінде қойсар вақытта орлау талау да мүмкін?
Қорқамын. Шының ішінде көрдім, да сізін келдім. Өзің етір баш қорқынышу.
Мен әменім. Бирочкам барайма мен рамин. Шарафудинов Люция деген ярым. Паспортна тоже ашып карайсың. А менеке мен ул бирочка, может менеке түгелдер, мен монда да карайсың, әйме? Тогда кертәсең инде.
Капкаларын шакыган тавышка икенче бер йорт хуҗабикәсе чыкты.
Исәнмесез, апа? Всероссийская перепись населения ишеткәнегез бармы?
Ишеткәнем.
Көтәсезме?
Документларыгыз бармы?
Документлар бар, әйе, менә минем бирочкам бар. Сезнең переписчик мин Шарафудинова Люция. Менә минем
бар.
Паспортым бар, әйе.
Рәхим итегез.
А сезгә сорау бирәм. Хәзер сезне яздырабыз. Бу егездә ничә кеше торасыз?
2 кеше торабыз.
2 кеше дип язам. Телефоныгыз бармы бу иде?
Бар.
Хәзер сезнең туган көнегезне кирәк.
1930 елның 12 мартында туган көнем.
Бүген көнгә ничә яшь сезгә?
80 яшь тулды.
Ике катлы улы йорт. Биредә Рафаил абый белән Хәдичә апа Гафаровлар гаиләсе яши. Алар икәү балалары инде күптән аерым гамәл итәләр. Җан исәпче Люция Шәрәфетдинова хуҗаларга сорауларны татар телендә бирде. Сорау җавап. Алар күп. Җан исәп анкетасындагы сорауларның иң мөһиме кешенең нинди милләттән булуы.
Менә монда Рафаил абый бу графада хәзер үзегезнең милләтегезне үз кулыгыз белән куярга тиешсез.
Анкетадагы бу сорауга җавапны Рафаил абый да Хәдичә апа да үз куллары белән татарин һәм татарка дип язып куйдылар.
Урыс теле белән сөйләшәсез, бар инде балалар.
Балалар белән.
Туган телегез инде татар телеме? Татарский дип язамылса.
Башка телләрдән рус телендә сөйләшә белүләрен туган телләре татар теле дип яздырдылар. Анкетадагы барлык сорауларга җавапларны яздыру 15-20 минут чамасы вакытны алды. жан исәпче Гафаровлар гаиләсе белән хушлашып, кабат юлга чыкты.
Ярар, рәхмәт сезгә, Рафаил абый, Айшапа, рәхмәт. Исән имин яшагыз, мин киттем, икенче кешеләргә икенче әбиләремә.
Элкән яшьтәге милләттәшләребез Русия күләмендә уздырылган гамәл халык санын алу кирәк дигән фикердә. Айруша үз милләтеңне күрсәтү мөһим дип басым ясады алар.
Хадишапа, халык исәбен алу кирәк дип уйлыйсызмы һәм ни өчен кирәк ул?
Кирәгендә кирәк мәсәләне чыгармаслар ибит.
Менә сезнең фикерегез ни өчен кирәк?
Халык саны алу шул кешене ничек яши, бик алма торган кешеләр дә бардыр инде. Пенсияңны чамалап кына тотсан, әйбәт яшисең инде.
Бик күп сораулар бирделәр. Ул сорауларның бөтенесе дә кирәкле дип санайсызмы?
Кирәк нәрсә, кирәк мәсәлә сорамаслар и. Безнең грамотлар юк бит инде, алар белеп сорыйлардыр.
Сорадылар үзегезнең милләтегезне, үзегезнең кулыгыз белән язырга дип әйтеп.
Дөрес дип шотлыйм. Һәркем үзенең милләтен үзен дөрес итеп язарга тиеш. Без әлхамдулиллаһ шөкер мусламан татар булгач татарлыгыбызны белгертергә кирәк.
Инде шулай дибен инде. Милләте белән уллары белән язып мусламанның исемен беләр. Үз телеңне үзе ташарга тиеш түгел.
Татар дип
мусламан барыбер мусламан шул баш зур бит дип әйтәләр.
Җан исәпче Люция ханым бу урамда яшәүчеләрне яхшы белгәнгә күрә эшләве җиңел, тыныч булуын әйтте. Элек үзе дә биредә торган. Шуңа да кешеләр белән аралашуда кыенлыклар булмавын билгеләп үтте.
Ишек патшалары гомумән менә кешеләр юкмы сездә?
Куатлык кешеләр юк. Бик әйбәт пашалар. Монда белгән районым, мин монда яшәдем. Юри бу участок дип сорадым үзен. Мине әбиләр, болай папалар спокойно кертерләр дип алар. Мине битемдә таныйлар. Онытканнарына документлар күрсәтеп, правила буенча эшләйбез.
Һәм сорауларга бөтенсенә дә җавап бирләрме? Әллә инде җавап бирмим дип әйтүче юкмы?
Юк, андый кеше чиратмады. Бөтен кеше сорауга җавап бирде. Каршы әйтүче булмады.
Тыныч кына үтте инде димәк.
Тыныч кына, тыныч кына эшләйбез.
Җан исәп нәтиҗәсендә татарлар саны Удмуртиядә күпме булар? Соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда, республикада 108 мең татар халкы иде. Татарлар артканмы, юкмы? Аларны санаучы кешеләрме, яисә машинамы, ничек күрсәтер? Моны әле узак айлар көтәргә туры килер.
Ижауда җан исәп барышын Хәбмидә Гайфуллина күзәтте.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 259-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Мә мин муслимин ягрису гарсан ау язрау зараан фаякулу минху тайрун ау инсанун ау бахимату إلا كان له به صدقة. Тәрҗемәсе. Һич мусульман юктыр ки, агач утыртып үстерер дә, яки иген ияр дә, шуның орлыкларыннан, җимешләреннән, куш яки адам ва яки хайван ашар. Шулай булды исә, бу эш сәбәпле шул мусульман дәфтәренә садака савабы язылыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Адам балаларыннан башлап, кырмыскаларга кадәр булган җан ияләре, я турыдан-туры, вә яки васита белән игенчеләр тарафыннан хасил ителгән орлыклар сәбәбеннән гомер сөреп торалар. Шуның өчен игенчеләрнең хезмәтләре бөтен җир йөзенең яшәешенә сәбәптер. Хосусен безнең бу заманыбызда ва бу мәмләкәтебездә иген бик кадерле нәрсәләрдән булып китте. Иген булса, һәр нәрсәне табарга, тыгызлыкка төшмәскә, иген булмаса, улы бәлаларга ошарга мөмкин. Безнең Русия мөселманнары өчен иң файдалы ва төпле кәсеп иген кәсебе булса кирәк. Безнең халкыбызның бетми торулары, гыйлемле булып диннәрен саклый алулары шул игенчелеккә тукталадыр. Шуның өчен кулда бар жерләрне ычкындырмый тотарга, булмаса сатып алып кулга кертергә вә шул кәсепне капитал ясап алырга тиешле. Иген кыйбатка төшмәсен, башкалар белән конкуренция булсын өчен иген чәчү хакында яңа коралларны куллану кирәк. Алла Тәгалә бу дөньяда һәр нәрсәне үзенә килешле бер төрле сәбәпкә баглаганлыгы вә сәбәп кылынмый торып нәтиҗәгә ирешеп булмагандагы мәгълүм. Яшәеш өчен кирәк булган байлык вә башка сүзләр белән әйтелсә, яшәешнең сәбәпләре игенчелек, сәүдә вә санагаттан гыйбарат. Укытучылык, борашлык вә адвокатлык кебек нәрсәләр һәрбере санагатка керәләр. Эшбу нәрсәләр сәбәбеннән кешеләр үзләренең тәннәренә тәрбия бирәләр, күңелләренең үсүләренә, шатлануларына сәбәп булалар, хурлык вә бузыклыклардан ерак булалар, үзләре вә гаиләләрен яшәтер өчен хаҗат нәрсәләренә хасыл итәләр. Әгәр дә адам балаларының ризыклары вә дөнья хаҗатлары һичбер мәшәккатьсез вә эшләмичә килеп торса, ага торган елга урынында адам балаларының утырган җирләрендә тоташтан акса, моннан файда чыкмас. Бәлки азарлар Алланың җирендә бары берләшеп зулым вә фитнә кылырлар иде. Эшбу нәрсәләрнең беренә генә әһәмият бирмәгән кешеләр бу көндә дә ач торырга вә яки начар вә пычрак кәсепләргә керергә мәҗбүр булалар. Эшбу кәсепләрнең берсе кумар, ягъни акча белән отыш уенадыр. Акча уена теләсә нинди рәвешләр белән булсын, отыштыр. Алмашу бәрәбәренә булмаганлыктан отыш адамларның малларын дөрес булмаган юллар белән ашау икәнлеге мәгълүм. Моның харамлыгы Коръәндә ачык рәвештә әйтелә. Отыш уеннары кешеләрнең ялкауланууларына һичбер сәбәпкә керешми, бәлки начар юллар белән ризык эзләүгә гадәттәндерә торган бузык нәрсәләрдер. Шул җәһәттән утыш уеннары шәригат җәһәтеннән генә түгел, бәлки акыл җәһәтеннән дә начар күрәләдер. Эшбу сәбәптән булса кирәк, бу көндә мәдәниятле хөкүмәтләрнең күпләре утыш уеннарын тыеп канунлар чыгардылар. Утыш уеннары сәбәпле халык арасында дөшманлык арта. Аңа гадәт кылу акылны кимитә. Аңа гадәт итүчеләрдән күпләре үз җанларын үзләре куялар. Монте-Карлода булган мәшһүр отышхана янында үз җанларын кыючыларга махсус бер каберлек бар диләр. Азы күпкә сәбәп булу җәһәтеннән вә башка күп хасиятләрдә отыш уены белән исерткеч икесе бер рәвештәдер. Эшбу сәбәп өчен булса кирәк, Алла Тәгалә Бәкара сүрәсенең 212-нче аятендә: «Әй Мөхәммәд, синнән исерткеч һәм отыш уены хакында сорыйлар. Син аларга әйт. Шушы ике нәрсәдә кешеләр өчен зур гөнаһ, зарар вә бераз файдалар бар. Ләкин аларның зарары файдасына караганда күпкә артыграк», дип икесен бер аятта туплыйдыр. Исерткечтә булган файда сәүдә җәһәтеннән, отыш уенында булган файда факирләргә ярдәм булган җәһәттән иде. Чөнки гарәпләр отыш уены белән тапкан малны үзләренә милек итмиләр, бәлки факирларга бирәләр иде. Алла Тәгалә исә боларда булган зарарлар файдаларыннан көчле икәнлеген бәян итәдер. Файда белән зарарның һәр икесе бәрәбәр булган вакытта да зарардан саклану тиешле. Зарардан котылуның файда табудан алгарак урында торган эш икәнлеге мәгълүм. Инде зарар белән файда бер тигез түгел, бәлки файдага күрә зарар күп булса, ул вакытта бигрәк тә саклану тиешле буладыр. Изгелек кыл да суга сал, балык белмәсә халик, ягъни Алла белер дигән шикелле, иген чәч, җимеш агачлары үстер, адамнар файдаланырлар. Адамнар файдаланмасалар, кош-корт файдаланыр. Шушы эш синең садакаңдыр. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең үз өммәте өчен биргән кыйммәтле киңәше эш бу. Моның белән гамәл кылучы иншааллах бәрәкәт табар. Риза Фәхретдин: «Һич мөселман юктыр ки, агач утыртып үстерер дә, яки иген игер дә, шуның орлыкларыннан, җимешләреннән кош яки адам вә яки хайван ашар. Шулай булды исә, бу эш сәбәпле шул мусульман дәфтәренә садака савабы язылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.